Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit! Emisiunea de astăzi, ca fiecare emisiune, este despre credință, despre atingerea Duhului Sfânt, despre întâlnirea cu Iisus Hristos și despre ce face El în viața noastră. Am două invitate. Este vorba despre Janina Mihalache și Flori Cupa. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
Bine v-am găsit!
Vorbim despre Iisus Hristos în viața noastră. Este subiectul principal. Deseori când am invitați la Jurnal, mă întreabă și ce întrebări îmi vei pune și despre ce vom vorbi. Răspunsul este cel pe care îl dau de fiecare dată. Viața noastră atinsă de Iisus, acesta este subiectul jurnalului de astăzi. Însă, ca să începem, am vrea să vă cunoaștem. Dincolo de identitatea creștină, despre ce a făcut Iisus, avem și cealaltă identitate, cea fizică, umană, socială. Dragilor, spuneți câteva cuvinte despre voi. Flori, spune-mi câte ceva despre tine. De unde ești? Din ce localitate?
Din București.
Din București. Ce vârstă ai?
60 de ani.
Îți place viața ta?
Acum da.
Acum da? Înainte îți plăcea de tine?
Îmi lipsea ceva.
Îți lipsea ceva
anume, da.
Îți lipsea ceva anume. Iubești florile, iubești animalele, iubești oamenii?
Absolut tot ce mă înconjoară. Iubești. Și înainte le iubeam foarte mult, dar acum am înțeles ce înseamnă iubirea, de fapt, pentru tot ce ne înconjoară.
Pentru tot ce ne înconjoară. Spune-mi câteva cuvinte despre tine, astfel încât cei de acasă să știe câte ceva despre tine. Atât cât se poate spune.
Sunt nepoata lui Flori prin alianță, pentru că nepotul ei, adică băiatul sorei domniei sale, este soțul meu. Deci sunt nepoata dânsei. Am acasă un soț, cum am pomenit, și o fetiță.
Destrăiască.
Cu care ne simțim binecuvântați. Și mă bucur că Flori este așa cum și-a dorit să fie și simțim bucuria în fiecare zi. M-ai rugat să spun ceva despre mine. O să spun ceva despre casa mea. Fără a-l cita pe Iosua, este adevărat. Cred că întotdeauna m-am dorit ca toată casa mea să fie un strop de cer. Și l-am rugat pe Dumnezeu în acest sens. Și o spun cu bucurie că această casa mea este un colț de cer. Nu este cu enfază, este mulțumită lui Dumnezeu. Suntem o familie ca oricare alta. Am trăit bucurii și dureri. Am avut momente de răscruce. Dar de fiecare dată l-am rugat și, da, nu știu, într-o formă, sau cel puțin noi simțim că este vorba despre acel colț de cer, ca o prefigurare a veșniciei, i-am spus noi. Și dacă reușim să transmitem și dincolo de familia noastră acest lucru, este un lucru absolut inedit pe care cred că mi-ar plăcea ca fiecare cuplu și fiecare familie să-l trăiască, nu numai în viața de credință, ci în viața fiecăruia de zi cu zi.
Ar trebui la momentul acesta să spunem de ce sunteți împreună venite la Jurnal de Credință. Este adevărat că puțin din ceea ce ai spus trădează, să spunem, motivul pentru care sunteți împreună. Cumva aș putea spune sunteți rude, dar dincolo de rude aveți și o particularitate. Locuiți cam cumva în același imobil.
Așa este.
Așa este. Și de aici începe o poveste care, să zicem, durează cam de un an și jumătate. Este o poveste a credinței. De unde începem povestea aceasta? O poveste a credinței, o poveste care vorbește despre voi două, despre Iisus Hristos, despre interesul pentru El și despre dialogul pe care l-ați avut în anul acesta jumătate, în care personajul principal n-a fost altul decât Iisus Hristos. Aș începe cu tine, Flori, dacă îmi permiți. Cum era viața ta înainte de a începe acest episod al interesului tău pentru un anumit gen de credință și pentru Iisus Hristos?
Aveam totul, dar îmi lipsea ceva. Îmi lipsea lumina și dragostea care o pierdusem cumva din sufletul meu. Se împietrise. Nu mai aveam atâta dragoste și milă pentru oameni, pentru ceea ce mă înconjura.
Cum se pierde lucrul acesta? Cum ajunsese la această concluzie?
Mi-a plăcut și înainte mi-a plăcut și îmi place și e cea mai mare bucurie când dăruiesc mai mult decât atunci când primesc. Și am ajutat mai multe familii în situații dificile și...
Ești o persoană bogată?
Nu. Sunt o persoană modestă.
Pentru că atunci când cineva spune am ajutat familii, te gândești că are un cont generos din care sigur își permite să extragă și să ofere. Era un efort pentru tine?
Da, pentru că erau multe persoane. A trebuit să le asigur un strict necesar.
De ce ai fi făcut lucrul acesta? De ce vrei să faci?
Pentru că mi se pare normal ca oamenii să se ajute între ei.
Da.
Poți să întinzi o mână, poți cu un cuvânt, cu o mână întinsă, cu o vorbă, cu un zâmbet. Poți ajuta foarte mult, fără să-ți dai seama, contează foarte, foarte mult.
Însă ceva s-a întâmplat.
După mă întrebam, Doamne, zic, eu ajut, dăruiesc lumină și totuși primesc înapoi rău. Și am zis, de astăzi nu mai ajut. Am zis, nu vreau să mai sufăr, nu vreau să mai fi decepționată și n-am mai ajutat. Și după o perioadă, nu mi-a plăcut cum era sufletul meu, se pietrificase, chiar și față de familie eram mai rece.
Mai rece.
Da.
Se vedea lucrul acesta, tu îl percepai la nivelul la care îl povestește ea? Aveai în fața ta o persoană pietrificată?
Nu cred că aveam o persoană pietrificată, pentru că ea, prin definiție, Flori, este o persoană foarte afectivă. Și chiar dacă nu suntem copiii dânsei, ne-a luat ca pe copiii ei, pe toți, întreaga noastră familie, dincolo de nepot, și pe mine și pe cea mică, și se poartă cu noi și s-a purtat dintotdeauna ca o mamă. Deci noi n-am perceput, iar micile răutăți, recunosc, le-am pus pe seama oboselii din cauza muncii și din cauza faptului că nu e foarte ușor să întreții două case, pentru că dânsa este cea care se ocupă și de partea dumnealor de jos, de la parter, și de partea noastră de la etaj. Și am pus-o pe seama oboselii. Ulterior am aflat, sau singurele lucruri care ne îngrijorau erau faptul că nu se mai privea în oglindă. Nu își dorea să se privească în oglindă. Îmi spunea că nu îi place ce vede în ochii ei și nu se uită în oglindă decât atunci când se piaptănă și așa un picuț la păr. Ei nu îi mai plac ochii și nu mai sunt ochii pe care i-a avut cândva.
Ce a urmat? Da, deci iată și felul în care te percepea Janina.
Da, așa era. Evitam să mă privesc în oglindă pentru că nu mai găseam căldura, dragostea, pacea, liniștea în privirea mea. Era, mi se părea că sunt răi și reci.
Și răi și reci. Și ce ai început să faci? Ai făcut ceva deosebit? Azi ieși la Jurnal de Credință după un an jumate?
Încă nu începusem să citesc despre bioenergie.
Începusei să faci lucrul acesta?
Da, chiar da. Să practic.
Adică ce se întâmpla?
Cred că din dorința de a ajuta oamenii, okay, S-a canalizat în zona aceasta. Nu era necunoscut, adică avea un background în sensul acesta. Știa ceva medicină chinezească, știa oarecum cultura lor și plecase de undeva, deci background-ul era deja așezat și atunci a fost un lucru, o rădăcină la care s-a întors și a spus, așa aș putea ajuta oamenii. Oh. Și s-a apucat să studieze.
Urmăream la televizor și îmi puneam întrebarea. Eu credeam că este un dar de la Dumnezeu. Eram convinsă. Și mă întrebam, de ce dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, tu iei bani de la oameni ca să-i ajuți și să-i vindeci? Ar trebui să îți iei un strict necesar de supraviețuire și restul să fie gratis sau să iei bani de la cei care au mai mult și să dai celor care vin la tine și nu au niciun ban. Și atunci, din dorința de a ajuta, am început să studiez mai mult și eram și speriată și uimită pentru că învățam foarte repede și puneam în practică ceea ce învățam și chiar dădea rezultate. Și am zis, vine de la Dumnezeu. Și m-am dus la Janin și am întrebat-o, zic, uite, am făcut asta, asta, asta și chiar am reușit să mă vindec, așa spuneam eu, sau să vindec o persoană care avea o anumită durere. Și Janin m-a întrebat, ești sigură că vine de la Dumnezeu? Zic, da, pe altfel n-aș avea putere. N-aș putea să fac nimic. Zice, ia mai citește tu, deschide Biblia și citește și vezi. Sau întreabă-L pe Dumnezeu, roagă-te și îți va da răspunsul. Și zic, cum să-mi dea răspunsul? Nu știam nimic, nu deschisesem Biblia, nimic nu știam. Și zice, vei simți. Dumnezeu îți va da răspunsul și vei simți. Și într-adevăr așa a fost. Și de frică.
De frică de ce?
Că vine din altă parte.
Că ar putea să aibă dreptate.
Nu, că vine din altă parte.
Ar putea să vină puterea aceasta, da, vindecătoare pe care început să-i să o simți în tine, ar fi putut să vină din altă parte.
Din altă parte. Și atunci chiar m-am rugat la Dumnezeu și pur și simplu am uitat de ea. Am renunțat, nu mai m-a interesat, nu mai m-a atras. Și n-am mai încercat să citesc, să practic.
Cred că a fost discuția ta cu Dumnezeu, că până la urmă este vorba și de felul în care a avut loc această rugăciune. Mi-amintesc că la un moment dat m-a întrebat, cum aș putea să mă rog altfel decât din cărțile pe care le avem cu toții de la biserică? Da, avem niște cărți din Biserica Ortodoxă cu niște rugăciuni pe care le citim și doar atât pot să spui, da? Nu pot să încep eu să îi cer lui Dumnezeu să reverse Duhul lui cel Sfânt asupra mea sau lucruri de astea pe care le face părintele, pe care le face popa. Și am spus, măi, vorbește cu Dumnezeu ca și cum ar fi, vorbește cu Iisus ca și cum ar fi cel mai bun prieten al tău. Pleacă-te pe genunchi și povestește-i cum îmi povestești mie. Și spune-i că ție-ți place să ajuți oamenii și te bucuri de aceste daruri pe care le crezi din partea lui și dacă el crede, adică dacă el într-adevăr ți le-a dat, el îți va răspunde. Dar dacă nu ți le-a dat el, de asemenea îți va răspunde. Este important doar să ai inima deschisă astfel încât nu numai el să te audă pe tine, ci și tu să-l auzi pe el când îți răspunde.
Este evident că pierderea interesului față de practicarea bioenergie este evident că, sau n-aș vrea să spun eu, ce ai înțeles din faptul că ai pierdut interesul față de această practică, care inițial te atrăgea și îmi spuneai zilele trecute când vorbeam, chiar vizionai pe internet, pe YouTube, multe clipuri.
Am înțeles, rugându-mă, am înțeles că mergeam pe un drum greșit, că nimic din toate astea nu venea de la Dumnezeu. Și eu îmi doream să fac bine, să ajut oamenii, dar prin puterea lui Dumnezeu, nu vreau să mă îndepărtez de El și să apelez la cealaltă parte, dar...
Ce-a urmat mai departe? Așadar, odată pierderea interesului față de un domeniu care inițial te-a atras.
Îmi doream să aflu mai mult. Am primit în dar o Biblie.
De la cine?
De la nepotul meu, Eduard. Dar după luni de zile am reușit să deschid Biblia, mă speria. Pentru că mi-era frică, am zis că noi niciodată nu o să fim iertați. Că suntem foarte păcătoși și suntem pierduți pentru eternitate. Și vedeam partea întunecată a celor păcătoși și mă speria iadul, pedepsele. Și Janine mi-a spus să mă rog în fiecare seară. Și am început să mă rog. Am început să citesc foarte mult și în momentul când mă rugam la Dumnezeu simțeam că nu vine din inimă și este ca o poezie. Și am zis, Doamne, poți să faci ce vrei cu mine, dar eu n-am să renunț niciodată să te rog. Te voi ruga până la sfârșitul zilelor, indiferent de ce s-ar întâmpla.
În ocazia aceea, ce anume îi cereați la momentul despre care vorbim? Concret.
Inima mea.
Inima.
Să simtă lumina, dragostea lui, bucuria, să simt că sunt cu el. Dumnezeu știu că este întotdeauna cu noi, dar vroiam să eu să simt cu adevărat prezența lui.
Și ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă cu omul care face o rugăciune de acest gen?
Rugându-te seară de seară, ajungi să simți ceea ce spui, să trăiești. Și după luni de zile a fost o seară când într-adevăr am simțit prezența lui Dumnezeu. Era iubirea, era liniște. Nimic din cea trăirile care le avusesem până atunci. Era ceva diferit ceea ce simțeam în sufletul meu și lacrimile știu că îmi curgeau și m-am dus, îmi curgeau lacrimile și l-am rugat pe Dumnezeu atunci, zic, știu că sunt păcătoasă și fac păcate tot timpul, dar singura dorință, marea mea dorință, unica mea dorință este să trăiesc cu iubirea care o am în clipa asta. În momentele astea zic să fie veșnic. Și asta e dorința mea cea mai mare, să pot să trăiesc iubirea asta în fiecare secundă și să, când oamenii vor ajunge, se vor ruga și vor ajunge, vor descoperi iubirea, că Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este lumină, este dragoste.
Da, erai în preajma ei. Se vedea tot zbuciumul acesta sufletesc, este de înțeles. În momentul în care se instalează pacea, bucuria de care Florina vorbește, ai putut să-ți dai seama că lucrul acesta s-a petrecut, că a avut loc întâlnirea aceasta între ea și Dumnezeu, că Dumnezeu i-a răspuns?
Ce se întâmplă este un lucru pe care Florin nu ți l-a spus. Toate lucrurile acestea, e adevărat că s-au petrecut în ultimul an și jumătate, dar ele au un istoric care ajunge la aproape 10 ani de zile, 10-11 ani, în care noi am tot povestit, noi copiii dânsei am tot povestit, în care ne-a ascultat, în care n-a pus foarte multe întrebări, vis-a-vis de Biblie era destul de radicală la vremea respectivă, chiar dacă acum o speria, așa cum spune, la vremea respectivă avea convingerea că este scrisă de Dumnezeu, dar că oamenii au intervenit asupra ei și că acum avem doar o istorie a religiei în Biblie completată de tradițiile umane. A fost o muncă grea la acest capitol până am convins-o, până am convins-o să se roage, căci rugându-se a aflat singură toate răspunsurile la întrebări. Ea venea, punea întrebări, dar din teama de a nu-i da niște răspunsuri standardizate pe care le descoperisem deja eu, am îndrumat-o să facă acest lucru, să se roage, să descopere singură, să-L roage pe Dumnezeu să îi se descopere. Da, s-a văzut minunea care s-a întâmplat cu ea, s-a văzut că în fiecare zi era mai fericită, în fiecare zi prindea puteri și prindea aripi. Chiar dacă nu știa nici noi și cred că nu știa nici ea în ce direcție exact se îndreaptă, simțea că o putere mai mare decât ea, care este Dumnezeu, a pus stăpânirea pe viața ei și o îndrumă către ceva.
La un moment dat mi-a spus că a fost o surpriză pentru voi că ea face pași în direcția aceasta, pentru că nimeni nu s-ar fi așteptat. Sau cum mi-ai spus, cred că era ultimul om la care s-ar fi gândit că ar fi putut în care s-ar fi putut produce o schimbare.
Doar prin comparație, doar prin comparație, pentru că mama lui Eduard, adică sora domniei sale, este o persoană mult mai credincioasă. Pentru că l-a avut pe Eduard, mă rog, în tinerețe, a avut foarte multe probleme cu el și medicale și a stat foarte mult prin spital. A căpătat această tendință către rugăciune, către biserică, a găsit ajutorul acolo, chiar dacă nu într-o anumită religie, a găsit acest ajutor. Iată, copilul ei, dincolo de pronosticul pe care l-a primit, cum că s-ar putea să nu depășească primii 3 ani de viață, este acum mare, este sănătos, este în regulă. Deci ea era cea credincioasă. Flori era mai mult în zona mistică, puțin mai departe, puțin mai pragmatică, dacă vrei, dar părea foarte bine ancorată în realitate și credea cu dăruire în ceea ce citise și în ceea ce experimentase. Atunci, evident că mi-era foarte greu, nici nu ne-am gândit altfel vreodată să intrăm cu bocanci în viața ei și să spunem, uite, așa ar trebui să faci. Da? Am așteptat din partea ei. Da, nu am așteptat, de fapt, din partea ei niciun fel de întrebare, pentru că nu părea interesată. Nu părea. E adevărat, ea asculta, este o foarte bună ascultătoare. Ea asculta poveștile mele din copilărie, asculta poveștile despre bunica mea, despre mămăica, este mama tatălui meu, care ne-a îndrumat primii pași în viață, care m-a apropiat de Iisus foarte mult. Îi povesteam despre ea, pentru că dânsa a trecut în neființă acum mulți ani de zile în urmă, și povesteam copilăria mea, tatăl meu fiind un om foarte corect, dar și dur la vremea respectivă, mămăica balansa această duritate și îmi îndrepta pașii cu grijă, astfel încât ei să poarte cadența lui Iisus. Și povesteam și spuneam. Și, cred că a fost mai întâi fascinată de personaj.
De Iisus.
De Iisus. Și de ceea ce făcea. Și de ceea ce făcea cu noi copii fiind și de ceea ce a făcut pe parcursul vieții, chiar dacă n-a mai fost alături de el. El a continuat să rămâne alături de noi, chiar dacă i-am întors spatele. A vegheat și a așteptat. Și a așteptat momentul potrivit în care să ne cheme înapoi.
Asta e povestea ta.
Asta e povestea mea, da.
Pe care i-ai spus-o, pe care a ascultat-o.
Da.
Însă îmi imaginez când cineva vine și spune, nu mă simt în regulă cu mine, aș vrea să fiu o persoană mai bună, ce să fac? Ce poți să răspunzi unui om care ți este apropiat, care nu face lucruri grave, dar are o trăire. Asta îmi place povestea voastră și emisiunea de astăzi și subiectul pe care Dumnezeu îl îngăduie pentru noi în emisiunea de astăzi, pentru că experiența voastră nu conține, știu eu, nu e marcată de drame, de situații negative. Totul se întâmplă aici, la nivelul sentimentelor, la nivelul trăirilor, la nivelul profund decizional. Nu e nimic spectaculos, dar în același timp este atât de fascinant să vezi cum Iisus atinge inimi, cum conectează două persoane care aparent sunt acolo, împreună locuiesc, dar dintr-o dată dialogul lor capătă un alt sens decât a avut în anii anteriori. Iar sensul este dat de Iisus, este El. Cine este El? Hai să vedem mai departe. Așadar, ai început să practici rugăciunea.
Am început să mă rog.
Ai fost impresionată, lacrimile au început să curgă.
Da.
Nu s-a întâmplat aparat nimic. Ce putea să se întâmple? Ce poți să explici? S-a întâmplat că mi-am încălzit inima. Cum să explici cuiva? Dar nu contează ce înțeleg ceilalți, ceea ce simți tu. Iar tu, la momentul acela, după o serie de rugăciuni, ai simțit că inima ta se înmoaie.
Din punctul meu de vedere, am considerat ca un copil care își pierde părintele și plânge și îl caută. Și într-un final îl regăsește, îl prinde și nu-i mai dă drumul. Îi curg lacrimile.
Și spune, și... deci existi.
Da.
Deci m-ai ascultat și pe mine. M-ai auzit și pe mine că inima mea este dură. Și vreau să simt, nu mai simțeai. Și ai început să simți, iar semnul simțirii tale au fost lacrimile, pline de emoție.
Da, și asta am căutat, asta am lipsea, asta mi-a lipsit tot timpul, iubirea.
Iubirea. Dar cum se simte, cum se simțea iubirea în momentul acela? O poți explica? Erai sigură că asta era ceea ce... Da. Se întâmpla cu tine?
Da.
Că simți iubirea
pentru
lui Dumnezeu?
Pentru că începusem deja să citesc din Biblie.
Așa.
Învățasem cele 10 porunci. Și am citit o carte 40 de dimineți cu Iisus Hristos. De când am citit-o, de atunci în fiecare dimineață îmi fac rugăciunea, în afară de cea de seară, când privesc în jur, vorbesc cu Dumnezeu tot timpul. Îi mulțumesc, vorbesc. Înainte nu exista. Nu mă gândeam, n-aveam trăiri, nu...
Cred că sunt surprinsă totuși că ai pomenit despre faptul că a început să citească Biblia și a amintit despre porunci. Poruncile nu sunt chiar cele mai, să spunem, pasajul care să stârnească sentimentele de dragoste de care tu vorbești. Oare de ce ai amintit despre porunci?
Pentru că
ai citit poruncile din Biblie.
Personal, mi se părea că este ceva impus, niște reguli care... Nu le vedeam rostul, nu credeam în ele. Când am început să le învăț și să le repet și să citesc, îmi plăcea să pun întrebări, să-L întreb pe Dumnezeu. Din anumite lucruri pe care nu le înțelegeam. Și am luat fiecare poruncă. Și am zis prima poruncă: eu sunt Domnul Dumnezeul, eu sunt Tatăl tău. Tatăl înseamnă iubire. Eu sunt unicul, nu există alt tată. Și un copil nu are decât un tată și o mamă. Deci el este singurul tată. Să nu ai alți, n-ai cum să ai alți tați în afară de mine, pentru că eu sunt Tatăl tău. A doua poruncă. Am analizat-o în mintea mea și am zis, dacă cunoșteam cele 10 porunci, foarte multe greșeli nu le-aș fi făcut.
Am înțeles.
Nu credeam că eu ca om pot să mă rog la Dumnezeu singură.
În mod direct, adică fără intermediari.
Fără intermediari.
Da.
Venea cu astfel de întrebări?
Da.
Vă speriau întrebările ei?
Erau inedite. Erau niște întrebări pe care nu le întâlnisem până atunci. Este adevărat. Mi-a plăcut că o preocupă și da, a fost greu, dar a fost frumos să înțeleagă că ea este specială pentru Iisus, ca fiecare dintre noi. că oricât de mult am greșit sau vom greși în viața aceasta, atâta timp cât avem puterea să ne plecăm pe genunchi și să-i cerem iertare, El ne va ierta. Căci de asta și-a dat viața pentru noi. Nu crezi că vreodată, chiar dacă s-a împietrit, a fost vreun om rău. Dar așa se simțea. Și spunea, pe mine Iisus nu o să mă ierte niciodată. Am făcut prea multe rele la viața mea. Și zice, dragă mea, gândește-te că avem un tâlhar pe cruce. Gândește-te că avem oameni care au făcut lucruri nu reprobabile, ci condamnabile de-a lungul vieții. Condamnabile chiar de legile omenești și care și-au întors fața către Iisus și Iisus i-a iertat. De ce crezi că pe tine nu te-ar ierta? Dar fă un pas, da? Întreabă-l, vorbește, află. Am avut o perioadă în care poruncile, da, au fost niște reguli. Erau regulile omenești, erau și regulile cerești. Mai aveam și o zi de odihnă în care nu știam noi cu toții exact așa ce ar trebui să facem în ea. Nu trebuia să semene cu o zi de vacanță, dar nu înțelegeam foarte bine cum trebuie să arate o zi de închinare. Și trecea așa, agale, și parcă nu se mai termina. Nu pentru... Adică,
e vorba de sabatul, da, biblic pe care îl dat
și simțeam că se târâie așa încet, încet. De când venea, se făcea vineri seara, se încheia tot, nimeni nu mai vroia nimic, nu mai așa, și toată lumea aștepta sâmbătă seara în care să se întâmple ceva, pentru că totul stătea. Evident că lunile, practica și modul prin care chiar ea, că ea singurică a venit, Flori, și a spus, uite, n-ați vrea să stăm împreună, n-ați vrea să facem deschiderea sabatului împreună, n-ați vrea să cântăm, n-ați vrea să... Da? Începând să facem lucruri, ziua de sabat s-a transformat într-o zi pe care abia o așteptăm. Ea este o zi de odihnă, dar este în primul rând o zi de închinare, în care așteptăm cu nerăbdare să facem lucruri în familie, pentru familie, dar și pentru Dumnezeu. Adică păstrăm familia în centru și Dumnezeu este în centrul familiei. Și îl simțim în fiecare sabat.
Ce frumos!
Nu crezi că n-au existat și sabate compromise, ca să spun așa. Pentru că la început, când venea sabatul, exista o sămânță de ceartă în toată lumea. Indiscutabil.
V-ați ceva de împărțit.
Ce nu împărțeam toată săptămâna și toată iubirea care exista toată săptămâna, măi, parcă dispărea în sabat. Și acolo începeau încercările, care n-au fost ușoare întotdeauna. Le-am simțit și eu, le-a simțit și ea. Le-am simțit cu toții că împreună mergem cu aceeași mașină la biserică. Au fost niște luni, nu tocmai că ai spus tu, n-am trecut prin niște drame. N-am trecut prin niște drame, dar sâcâielile acestea din partea celui rău, care vin săptămânal. Măi, știi cum este să stai vineri seara și să știi, mâine dimineață ne vom certa din nou. Era, nici nu puneam la îndoială acest lucru. Și ne rugam.
Dar ce aveați de împărțit?
Măi, aveam un șofer în trafic care era supărat. Soțul se supăra pe el, eu mă supăram pe soț. Da. Aveam o pisică, știu eu, o rebelă, care... Din lucruri, nimicuri, chiar că din nimicuri. Da? Adică n-aveam probleme existențiale, dar se vedea. Adică se vedea pe măsură ce ne apropiam de Iisus, se vedea că partea cealaltă este dispusă să împartă cu mărinimie darurile pe care le are, doar ca să ne arate că mergem în direcția greșită. Da. Deci n-a fost nimic spectaculos, dar lupta aceasta pe care o duceam sabat de sabat poate fi epuizantă la un moment dat. Poți dezerta la un moment dat. E foarte ușor să spui, dar nu mai fac, dar nu mai merg, dar mi este atât de bine în timpul săptămânii, de ce să trăiesc lucrul ăsta în ziua de odihnă?
Așadar, ce a mai urmat în povestea aceasta?
Simțeam că sunt, ascultând diferite emisiuni, că suntem mințiți.
Emisiuni religioase? Emisiuni...
Nu.
Emisiuni generale?
Da. Nu înțelegeam de ce se vorbește atât de puțin de Domnul Iisus Hristos sau de ce se vorbește atât de urât, ca și cum nu ar exista, ca și cum ar fi un yoghin. Și nu mai știam, nu știam unde e adevărul, unde e lumina, unde e Dumnezeu. Și Janin mi-a zis, zice, roagă-te.
Păi, chiar este o poveste despre rugăciune. Acum, ascultând-o, realizez că, da, chiar este o poveste despre rugăciune. Și nu cred că a auzit prea multe alte lucruri.
Am mai multe rugăciuni, dar am rămas la una care chiar vine din tot sufletul meu. Și l-am rugat pe Dumnezeu să mă călăuzească El. Și îi spuneam, Doamne, știu că sunt păcătoasă, dar sunt neputincioasă, nu pot să fac nimic fără Tine. Călăuzește-mă Tu în dragostea și în lumina Ta. Arată-mi Tu drumul Tău. A durat, au trecut câteva luni de zile și a fost într-o vineri seară când am simțit.
Iar noi simțim că ai simțit după zâmbetul tău larg cu ceritor. Ți s-a destins toată
lumina,
fața.
Lumina, căldura, dragostea pe care eu o căutam. Și am zis, de mâine țin sâmbăta. Și mi-a plăcut foarte mult carnea de porc. Și am zis eu la carnea de porc, nu am să renunț niciodată pentru nimeni și pentru nimic. Și ziceam, Doamne, mai lasă-mă o săptămână, să mai mănânc și eu o săptămână carne de porc. În secunda următoare, nu de mâine. S-a terminat rugăciunea, am simțit, mi-am dorit, am fugit la ei sus repede și le-am zis, de mâine vin la biserică, de mâine țin sabatul. Știam eu prea multe decât ce auzeam de la ei, dar îmi plăcea să ascult și ce auzeam mi-a plăcut.
Vezi, ea nici ce a simțit tot ce ai povestit tu.
Da. Ascultând-o realizez că chiar n-am făcut nimic. Adică rostul nostru în viața ei, în afară de faptul că i-am spus să se roage, chiar n-am făcut nimic. Adică Iisus a fost singurul
care a făcut.
Și? Puterea exemplului.
Da, mi-a spus că ești ca un înger.
Da,
așa mi-a spus.
Cu adevărat, deci din secunda în care, și chiar este, să știți, pentru că venirea ei în familia noastră a reușit să ne aducă Dumnezeu prin ea, să ne aducă pe drumul de adevăr și de lumină.
Frumos.
Să ne arate că nu suntem pierduți, că noi credeam că niciodată suntem pentru eternitate în iad.
Așa credeți.
Atât, da. Eram convinși și convinsă că nu putem să facem absolut nimic.
Reîntorcându-ne la zbuciumul și drumul către Iisus, către lumina, ce a mai urmat pe acest drum? Ai învățat să te rogi, ai învățat să deschizi Biblia, te-ai uitat la porunci, la Levitic, la felul în care Dumnezeu îngăduie să ne hrănim. Ai început să-ți pui problema zilei de odihnă și chiar ai luat decizia ca să o pui deoparte pentru închinare, exact, pentru închinare, dincolo de faptul că este o zi de odihnă, este o zi de închinare.
La început mi-a fost greu, nu înțelegeam prea bine. Am zis să nu fac treabă, să nu fac nimic, decât să pot să mă uit la televizor, la o emisiune, să stau în pat, să citesc orice carte, să ascult orice muzică, dar să nu fac treabă, să nu cumpăr, să nu... Și citind, ascultând predici, am înțeles de fapt ce înseamnă ziua de sâmbătă. Și chiar o așteptam cu fericire și spuneam, Doamne, în sfârșit, am o zi care e a Ta, o zi care pot să citesc de dimineață până seara, fără să mă gândesc că am de făcut nu știu ce putare lucru sau eu știu ce treburi casnice mai erau. Și chiar sunt fericită că pot să citesc, pot să ascult și de un an jumătate, nu știu dacă am mai citit ceva sau ascultam altceva, o întrebam pe Janin și zic... am devenit cumva habotnică sau zic să nu iau cu capul.
A avut această grijă la un moment
dat. Nu mă interesa, aveam miliarde, milioane de întrebări Și mă duceam tot timpul și o întrebam și spuneam și vorbeam și zic să nu cad în extrema cealaltă, să nu mă pierd cumva, dar îmi doream să știu cât mai mult, să cunosc cât mai mult. Îmi place și vreau să cunosc cât mai mult, dar cel mai mult sunt fericită că am înțeles că de fapt totul e iubire.
Asta e cea mai mare bucurie, că Iisus este iubire și viața pe care El ne-o dăruiește.
Și Domnul Iisus Hristos asta și dorește, ca sufletele noastre să vină la El cu dragoste și cu iubire. Să înțelegem că El este iubire. El este Cel care ne ajută tot timpul și ne ferește de multe și...
Unde ești acum, în experiența ta? Unde ești acum?
Mi-aș dori să învăț foarte mult, că o mai întrebam pe Janin, zic, uit ce am citit și îmi pune cineva o întrebare și o nu mi-aduc aminte și o vreau să spun din Biblie răspunsul, deci biblic să fie totul. Atât de mult e dorința de a arăta oamenilor ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu, să o găsești și să o trăiești.
Așa că este la momentul de învățare, de reînvățare cum să învețe, deși toți de pe lângă ea am asigurat-o că atunci când va veni momentul și va primi întrebările, va vedea că Duhul Sfânt îi va da și răspunsurile și va aminti toate lucrurile pe care le-a citit sau le-a învățat de-a lungul vieții.
Da, spre exemplu, am pe cineva care zice, te-ai pocăit și tu. Și zic, haide să vă spun ce înseamnă pocăit, un om pocăit. Un om pocăit este un om credincios, un om pe care îl iubește pe Dumnezeu. Și eu înainte credeam că a fi pocăit n-are nicio legătură cu Dumnezeu. E o sectă, e cu totul altceva. Și încerc și îmi doresc din tot sufletul să împart din iubirea mea, din experiența mea.
Exact asta se întâmplă în momentul acesta, în timp ce derulăm emisiunea, exact asta se întâmplă. Visul tău, dorința ta, e bine, ambele se împlinesc, și visul și dorința, chiar acum, în Jurnal de Credință. Avem nevoie de o concluzie, să ne apropiem de final. O concluzie care să rămână în mintea celor care, la modul cel mai profund al trăirilor, se confrunte exact cu astfel de gânduri. Exterior nu se vede trăirea aceasta, zbuciumul, dar în interiorul tău nu ești bine cu tine și vrei să fie bine cu tine. Cum
încheiem? Prin rugăciune.
Prin rugăciune.
Rugându-se zi de zi, zi de zi și seară. Nu. Prin rugăciune.
Acum spune din experiență.
Din experiență.
Eu m-am rugat. Și în timp vei învăța să te rogi, vei simți și vei trăi. Și Dumnezeu te va călăuzi și îți va aduce pacea și iubirea care e cea mai frumoasă. Cea mai minunată.
O concluzie despre ceea ce ai trăit în ultimul an și jumătate, deși sunt 10 ani, spuneai la un moment dat, totuși ultimul an și jumătate a fost intens spiritual în familia voastră. Mm-hmm. Și îți mulțumesc și vă mulțumesc pentru că ați deschis ușa și am putut să vedem ce a făcut și ce face Iisus. Dacă ai vrea să rămânem cu ceva din tot ce am povestit, canalizează-ne gândul.
Pe scurt, sau concluzia mea în urma acestui an este că Iisus este dintotdeauna așa și va rămâne întotdeauna așa. Ceea ce eu auzeam de la mămăica mea, ceea ce am auzit de la tatăl meu ulterior, ceea ce m-a format copilăria și m-a ajutat să dau mai departe către Flori, care este un om matur și pe care am îndemnat-o să se roage. Am avut bucuriile și împlinirile mele rugându-mă, am văzut bucuriile și împlinirile ei rugându-se și suntem la a treia generație în care explic fiicei mele să se roage pentru orice își dorește. Dumnezeu va fi alături de ea, alături de ea la examene, alături de ea lângă copiii care poate nu o consideră ca făcând parte dintre ei, alături de ea în fiecare pas din viață. Și o văd că se pleacă pe genunchi și se roagă și vine și îmi spune cu bucurie: așa este, m-am rugat și uite, am reușit. Am reușit la examen, am reușit să spun, am reușit să fac. Da? Aceste experiențe mi-arată că așa cum era pe vremea când a venit, la fel de prezent și la fel de dedicat este în viețile noastre, generație după generație, fără să se perimeze, fără să îmbătrânească în vreun fel modul acesta de a ne-l transmite, ci învind și reînvind de fiecare dată înăuntrul nostru când îi cerem să facă acest lucru.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați împărtășit cu noi experiența voastră și ce să vă urez în continuare. Multe momente de ședere spirituale profunde și bogate și Dumnezeu să vă binecuvânteze mai departe și să povestiți experiența voastră oriunde veți putea fi auzite, iar locul acesta este unul din acele locuri în care poți să faci lucrul acesta, iar eu m-am simțit așa de bine cu voi. Vă mulțumesc mult!
Vă mulțumim și noi!
Dragile mele, dragii mei, cheia este rugăciunea, cel puțin ascultându-le pe invitatele de astăzi. Dumnezeu să fie cu noi, să ne ajute să ne apropiem prin rugăciune, să deschidem Cuvântul Sfânt, să citim din Scriptură, să ne apropiem cu încredere, să cerem prezența lui Isus, pentru că Isus nu se ascunde. El este acolo, El atinge inimile noastre și le transformă. Putem să simțim, iar asta e mare lucru. Atunci când vrei să simți, poți ajunge să simți pe Isus Hristos. Toate bune!